kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumanne Julai 19 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, mkutano mkuu wa chama cha Republican unaendelea, huku hotuba ya mke wa Donald Trump ikitikisa vyombo vya habari baada ya kufanana na ile ya Michelle Obama ya mwaka 2008.
Je, wale walohusika na kuandika hotuba hiyo watafukuzwa? Je, kweli Donald Trump hatoki kumtetea mke wake? Kwa hivyo
huyo ni Abdul Shakur Abud, mwenzetu aliyepo Cleveland, Ohio, kuna kufanyika mkutano mkuu wa chama cha Republican. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo tutakuletea hoja kwa hoja, mada ikiwa ni kujitoa uongozi kwa Ababu na Mwamba kutapunguza umaarufu kwa chama cha ODM huko Kenya.
Ababu ni jamaa, ni mheshimiwa ambaye anajulikana kote kote nchini. Hatuwezi tukasema kwamba kujiondoa kwake ameenda peke yake.
Oh, na mingine mengi basi utayasikia katika matangazo ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Mkabiti Kibayasi.
Kufuatia ukosoaji kutoka Marekani na viongozi wengine wa Magharibi, waziri mkuu wa Uturuki Binali Yildirim leo aliwatahadharisha watu dhidi ya kulipiza kisasi kwa jaribio la mapinduzi lililoshindwa dhidi ya serikali yake. Hakuna mtu yeyote anayehisi kulipiza kisasi. Hili halikubaliki katika nchi inayoongozwa kwa utawala wa sheria, bwana Yildirim alisema, huku akilitaja kundi la Brotherhood kufuatia jaribio hilo la mapinduzi. Hata wakati akitoa wito kwa watu waungane, Yildirim alisema ataondoa kundi la kiongozi Fethullah Gulen lenye makao yake Marekani, mtu anayeshutumiwa kwa kupanga jaribio la mapinduzi kwa kiini chake, hivyo kutowaweka tena hatarini watu wa Uturuki. Mwenyekiti wa kampeni ya mgombea urais wa chama cha Republican Paul Manafort anakanusha madai kuwa mke wa Trump, Melania Trump, aliiba maneno kutoka hotuba ya Michelle Obama katika hotuba yake kwenye siku ya kwanza ya mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican Jumatatu usiku. Mkutano huo umeingia siku ya pili leo, huku ukitazamiwa kutilia mkazo masuala ya uchumi, lakini gumzo kubwa katika vyombo vya habari limekuwa hotuba ya Melania Trump ambayo ilikuwa na sehemu zinazofanana neno kwa neno na hotuba aliyotoa Michelle Obama mwaka 2008. Melania aliwaeleza watazamaji kwamba mume wake Donald Trump ni kiongozi mwenye sifa na ndiye pekee anayeweza kuleta mabadiliko kwa Marekani. Wazungumzaji wa leo huko Cleveland katika jimbo la Ohio ni pamoja na baadhi ya viongozi muhimu wa chama akiwemo spika wa bunge Paul Ryan na wagombea wa zamani wa urais Chris Christie na Ben Carson. Katika hotuba yake jana usiku, Melania Trump aliongeza kusema, kama unamtaka mtu wa kupigania wewe na nchi yako, ninakuhakikishia kwamba huyu ndiye mtu anayestahiki, akimaanisha Donald Trump. Watu kusini mwa jimbo la Louisiana hapa Marekani walifanya kumbukumbu jana jioni kutoa heshima kwa mmoja wa maafisa polisi watatu waliouawa na mwanajeshi wa zamani wa Marine wa Marekani. Mamia ya watu walikusanyika kwenye kanisa la Baton Rouge kwa kile ambacho kimekuwa jambo la kawaida kupeana pole na kusaidiana kwa pamoja katika maeneo mengine kote nchini. Maafisa wa jeshi walimtambulisha mtu aliyefanya mauaji hayo ya polisi siku ya Jumapili kuwa ni Gavin Long kutoka mji wa Kansas City katika jimbo la Missouri. Alihudumu kwenye jeshi la Marine mwaka 2005 hadi 2010 ikiwemo kwenda nchini Iraq. Governor wa Louisiana John Bel Edwards alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari jana kwamba vitendo vya Long vilikuwa vya ukatili usioelezeka. Unaendelea kusikiliza habari kutoka VOA Express hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya ndani wa Bavarian, Joachim Herrmann, anasema polisi wamegundua bendera ya kundi la wanamgambo wa Islamic State iliyochorwa kwa mkono katika vitu vya kijana mmoja ambaye alikwenda na shoka na kisu kufanya shambulizi ndani ya treni jana Jumatatu. Kundi la IS linadai kuhusika kwa shambulizi hilo na kutuma taarifa kwenye shirika lao la habari la Amaq leo Jumanne, muda mfupi baada bendera hiyo kugundulika. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mshambuliaji alikuwa mwanachama wa kundi la Islamic State na alipanga shambulizi baada ya wito kutoka wafuasi wa kundi hilo kushambulia nchi za magharibi. Mshambuliaji wa shambulizi la kuchoma kisu nchini Ujerumani alikuwa mmoja wa wapiganaji wa Islamic State, shirika hilo la habari lilisema. Vikosi vya usalama vya Pakistan vimempata mapema leo mtoto wa kiume wa jaji mmoja mwenye cheo cha juu nchini humo baada ya kushikiliwa mateka kwa takriban mwezi mmoja. Awais Shah, mtoto wa kiume wa jaji kutoka jimbo la Sindh, alitekwa nyara mwishoni mwa mwezi Juni kutoka eneo jirani huko Karachi, mji mkubwa kuliko yote nchini Pakistan. Aliokolewa katika mji unaoitwa Dera Ismail Khan katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa wakati gari lililotiwa shaka aina ya Toyota liliposhindwa kusimama kwenye kituo kimoja cha ukaguzi. Mwanajeshi mmoja mlenga shabaha alimuua dereva baada ya gari kusimama, na wanamgambo wawili wengine waliuawa wakati walipofiatuliwa risasi wakati watu hao wanamgambo walipojaribu kukimbia. Afisa usalama mmoja alimkuta Shah ndani ya gari akiwa amefunikwa macho, amefungwa kamba na kuzibwa mdomo. Watekaji nyara walimvisha habaya mwili mzima, nguo zinazotumiwa kuvaliwa na wanawake wa Kiislamu wa conservative kuficha nyuso zao. Maafisa wa Indonesia wamethibitisha kuwa kiongozi wa wanamgambo aliyekuwa akitafutwa nchini humo ameuawa katika mapambano ya bunduki na polisi. Santoso na wanamgambo wengine waliuawa jana Jumatatu katika eneo la Poso huko mashariki mwa kisiwa cha Sulawesi, mahala ambapo polisi na vikosi vya jeshi vimekuwa vikifanya msako mkali kwa ajili yake kwa muda wa miaka mitano na hatimaye mwili wake ulitambuliwa. Santoso alikuwa kiongozi wa East Indonesian Mujahideen, kundi dogo la ugaidi ambalo liliahidi kutumikia kundi la Islamic State.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu na tunaanzia mjini Cleveland. Mkutano mkuu wa chama cha Republican hapa Marekani unaingia siku ya pili mjini Cleveland, jimboni Ohio. Mwenzetu Abdul Shakur Abud yupo mjini humo na muda mfupi uliopita nimeongea naye kuhusu ratiba ya siku ya leo na kile kinachogubika mkutano huo kwa sasa.
Kwa hakika katika mkutano hakuna kitu muhimu kinaendelea, manake kila kitu huanza kiasi cha saa 6 mchana. Lakini kitu kilichogubika kila kitu hii leo ni hotuba ya mke wa Donald Trump, ambapo hivi sasa swala ni kwamba je, wale walohusika na kuandika hotuba hiyo watafukuzwa? Je, kweli Donald Trump hatoki kumtetea mke wake? Kwa hivyo ni swala ambalo wa Republican wanachama wa ndani wamekasirika. Wanajiuliza hii imekuwaje, makosa yametokea? Ni kwamba mkutano huu walikuwa nafikiri atafungua mkutano, halafu swala litakuwa ni kuzungumzia hotuba yake na mipango aliyozungumzia, lakini hii leo kila mtu anazungumza, je, ameiga hotuba ya Michelle Obama au la? Sasa hatua gani zitachukuliwa dhidi yake? Kwa hivyo hayo ndio mambo makubwa yanayozungumzwa wakati huu hapa Cleveland.
Na ratiba ya leo inaonesha kutakuwa kuna matukio gani na ni wazungumzaji watakuwa wakina nani?
Leo ratiba ni kwamba mada hii leo ni kuwarudisha wa Marekani kuanza kufanya kazi. Kampeni ya Trump inasema katika miaka minane ya Obama kazi zimepunguka, ikiwa ni kinyume kabisa na takwimu zinazoonesha. Wataalamu wanasema idadi ya watu na idadi ya ajira imeongezeka katika wakati wa Obama kuliko wakati mwingine wote hapa Marekani. Lakini yeye mada yake hii leo ni kwamba make America work again. Na hivyo wanaozungumza hii leo hasa wakuu watakuwa ni binti yake na kijana wake Tiffany na Donald Trump Jr. Lakini wengine muhimu watakaozungumza ni mgombea kiti wa zamani Ben Carson, kuna Chris Christie, halafu kuna speaker Paul Ryan wa chama cha Republican na Mitch McConnell. Naona wanatoa watu wao wakubwa kubwa kuzungumza hii leo. Watazungumzia swala la uchumi na namna ya kurudisha kazi na ajira katika Marekani.
Hapo jana tuliona kuna kundi la watu ambao walikuwa wakitaka kuzuia Donald Trump asiweze kuwa mgombea wa chama cha Republican. Je, walifanikiwa ama hawakufanikiwa yale maadhimio yao? Na hii leo pengine ni nini hasa ambacho wanatazamiwa au wanatarajiwa kukifanya?
Kwa hakika jana walishitwa kabisa, na nafikiri washazimwa juhudi zao kwa sababu haikuweza kufanyika. Walikuwa wanajaribu kubadili kanuni za upigaji kura, kwa hivyo hiyo haitofanyika na haitoendelea mbele. Hii leo mkutano mkubwa utazungumzia namna ya kumteua, inakuwa ni utaratibu kamili wa kumuidhinisha Donald Trump, na utaratibu wote utafanyika hii leo. Kwa hivyo kundi hilo la kupinga Donald Trump, naona nguvu zimekwisha, lakini mtu hajui siasa, mambo zake zinaweza kubadilika dakika za mwisho.
Huyo ni Abdul Shakur Abud, mwandishi wa habari wa idhaa hii, akiongea nami kutoka Cleveland, Ohio. Tukiwa bado ndani ya VOA Express, moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya. Kenya imeanza mchakato wa kukomesha ghasia na uharibifu wa mali katika taasisi za elimu kufuatia ripoti kuwa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita zaidi ya shule 100 za sekondari zimekumbwa na fujo, ikiwa ni uchomaji wa majengo katika shule hizo. Kamati ya bunge la Seneti inayohusika na masuala ya elimu imeambiwa kuwa utovu wa nidhamu umesababisha wanafunzi katika baadhi ya shule za mabweni kutoweka na kujiunga na makundi ya kigaidi. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi.
Mr. Minister says, I don't know whether it is true. Let's talk about Darrow.
Hiki ni kikao cha kamati ya bunge la Senate, kamati ambayo inachunguza masuala ya elimu. Hapo wamekuwa kimhoji na kupokea ripoti kutoka Wizara ya Elimu, ikiwasilishwa na Waziri Fred Matiang'i. Katika ripoti hiyo imebainika kwamba zaidi ya shule 100 katika kipindi cha miezi miwili iliyopita zimekumbwa na visa vya mali kuchomwa, yakiwepo mabweni, ofisi za usimamizi wa shule na hata madarasa. Huu ni uharibifu mkubwa. Mwaka jana kipindi kama hiki zaidi ya shule 90 pia zilikuwa zimechomwa. Upande wake Waziri Fred Matiang'i ameambia kamati ya elimu kutoka bunge la Senate kwamba anashangaa ni kwa nini hamna visa vya watu kushtakiwa au kuhukumiwa.
In very serious cases, even where students are burned to death, we don't have...
Katika visa hatari, hata shule ambazo wanafunzi walichomwa hadi kufa, hakuna kesi za watu kushtakiwa au kufungwa jela. Hakuna hata kesi 20 ambazo tumeziona. Kwa hivyo, tukitafuta suluhu tuweke uwajibikaji, la sivyo, kama hakuna adhabu, watarudia tu.
As long as people are not punished, they will always repeat it again.
Wakati wa kikao hiki imebainika kwamba pia kuna tofauti miongoni mwa viongozi, hasa wanasiasa. Waziri Matiang'i ambaye majuzi ametangaza mikakati ya kuboresha elimu amekuwa akitembelea shule mbalimbali na baadhi ya maseneta wamemkosoa. Kini yeye anasema mambo yaliyobayana yanapuuzwa na wanasiasa. Shule ya Mount Everest niliyotembelea hapa Mombasa kuzungumza na walimu wanahisi kuwa wanasiasa kweli hawana lolote la kuboresha sekta ya elimu.
Kama mwanasiasa anaweza kuenda shuleni akatoa matamshi kama yale, mwanafunzi ameambiwa my dress my choice, antupiganisha sisi na wale wanafunzi. Kwa hivyo ndio maana wakati mwingine ile migomo, mifurakano ya hapa na pale inachangewa sana na siasa za Kenya. Ukiangalia uchumi wa Kenya pia umeharibika. ile migomo imekuwa, kuna wanafunzi walisema kuwa wao waligoma kwa sababu walinyimwa nyama.
Mjadala pia umekuwa ukiendelea miongoni mwa raia kwamba utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi huenda ni sababu hamna viboko tena shuleni kama ilivyokuwa miaka ya zamani. Wazazi wengi waliozungumza na Sauti ya Amerika wanashaka watoto kuadhibiwa shuleni.
Mtoto wangu yuasoma karibu na shule, karibu na nyumbani. Nasikia mtoto yuachapwa, yualia, yuachapwa na mwalimu. Sasa kama mzazi sisikii raha na sifumilii, babake pia akisikia hivyo anakasirika, analia. Sasa nikaona ni heri nimhamishe yule mtoto kutoka kwa hiyo shule, nikamtoa kwa hiyo shule nikampeleka kwa shule nyingine.
Na mnahisi vipi kusikia watoto wa sekondari wanachoma mabweni? Huoni ni ukosefu wa nidhamu?
Kuchapa pengine wakitoka primary wakienda secondary, vile wamezoea kuchapa huku pengine vichwa vyao vimekuwa ngumu. Na
kwa majina naitwa Mwero Mwaiwe, mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Hayo maadili yakianza pale nyumbani itakuwa rahisi. Ndiyo tunakubali kwamba zamani kiboko kilikuwepo na mambo yalinyoka, lakini mimi kwa njia moja au nyingine naweza kusema kwamba wazazi wamezembea katika kutekeleza majukumu yao binafsi. Darasa zima ukapata kwamba wanafunzi ni wenye utovu wa nidhamu.
Na sasa maafikiano waliowekwa leo hii ni kwamba Wizara ya Elimu pamoja na Idara ya Polisi watafanya uchunguzi wakishirikiana na Tume ya Huduma za Walimu ni kwa nini utovu wa usalama na gasi ya shuleni. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Jambo, mimi ni Abdu Shakur Abud wa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku 4 za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Je, Donald Trump atashinda uteuzi wa chama cha Republican au uteuzi wake utapingwa? Basi fuatilia Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika jinsi Marekani inavyopiga kura.
Naam basi msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express alasiri tulivu kabisa. Moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Huyo anaitwa Bilina, mkamiti kibayasi.
Haya basi msikilizaji, no stress. Secrets of hunger, tired and stressed out, cuts and bruises, no love anymore. Sasa nanenepa bila ya pesa, moyo umechanua. No stress, kilicho nikweza kimeteleza, sasa najiweza. No stress, nivyo hivyo hey, vivyo hivyo hey, I'm safe. No stress, nivyo hivyo hey, vivyo hivyo hey, I'm safe. No stress. Kukimbilia nililia kwa machozi, acha niimbe kwa hisia, kisa kupenda ila kwa sasa basi nawaambia. Secrets of hunger, tired and stressed out, cuts and bruises, no love anymore. Sipolala, mawazo mengi kichwani, heri maumivu vidonda, si mapenzi kwisha njiani. Moyo umechanua. No stress, kilicho nikweza kimeteleza, sasa najiweza. No stress, nivyo hivyo hey, vivyo hivyo hey, I'm safe. No stress, nivyo hivyo hey, vivyo hivyo hey, I'm safe. No stress, ukipenda unatendwa, ukitenda ujapenda, hivi mapenzi ndivyo yalivyo, mwanzo fura mwisho jera. Sana nenepa bila ya pesa, moyo umechanua. No stress, kilicho nikweza kimeteleza, sasa najiweza. No stress, nivyo hivyo hey, vivyo hivyo hey, I'm safe. No stress, nivyo hivyo hey, vivyo hivyo hey, I'm safe. No stress, nash designer baby.
Na msikilizaji, ndivyo mambo yanavyoondoka, kibao hicho cha No Stress. Sio maneno yangu, kama ulivyosikia ni katika VOA Express na VOA Swahili.
Moja kwa moja katika hoja kwa hoja, kutokana na kujiuzulu kwa aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM Ababu Namwamba, je, hili litaathiri chama hicho na sasa upande wa magharibi mwa Kenya, nini kitaweza kutokea ndani ya chama hicho? Mwalimu Henry Tabu na bwana Ben Ilimo wanatoa hoja zao.
Jambo ambalo binafsi yangu naliona ni kwamba Ababu Namwamba akitoka, kwa kweli anatoka yeye kama mtu binafsi, lakini anataka kulifanya hili la kutoka kwake lionekane kama ni jamii nzima ya Waluhya ama jamii nzima ya Western inatoka katika ODM.
Kwa kweli swala hilo, kwanza naunga mkono maoni ya Ustad Henry kwamba hawa jamaa, hawa waheshimiwa hawajajiondoa ODM, lakini wameachilia zile nyadhifa walizokuwa wakishikilia katika chama cha ODM. Kwa mfano, Ababu Namwamba alikuwa ni katibu mkuu wa chama, kisha Otuoma alikuwa ni naibu mwenyekiti kwa chama cha ODM. Kwa hivyo hawajajiondoa katika chama, ila tu wameachilia zile nyadhifa. Kwa hivyo hatuwezi tukasema kwamba eneo lote la magharibi limejiondoa katika chama cha ODM. Hilo ni la kwanza. Pili, ningependa kutofautiana kidogo na mwalimu kuhusu hili swala kwamba Ababu amejiondoa kama mtu binafsi. Ababu ni jamaa, ni mheshimiwa ambaye anajulikana kote kote nchini, na kule Western pia ana umaarufu wake, ambapo hatuwezi tukasema kwamba kujiondoa kwake ameenda peke yake. Kuna wale ama kuna wale watu ambao ameondoka nao, na ni watu muhimu pia katika chama cha ODM. Kwa hivyo inaweza sababisha tuseme msukosuko katika chama, na kwa sasa hivi tunavyozungumza unaona kwamba bwana Raila amekita kule, ameenda kutembelea maeneo ya magharibi kuhakikisha kwamba ile damage ambayo pengine inaweza kuja kwa sababu ya kujiondoa kwa hawa waheshimiwa inarekebika kidogo, ama najaribu kurekebisha kidogo.
Ziara ya Raila Odinga mkoa wa magharibi, nitakubaliana naye kwamba amekwenda kupima ikiwa angali na ule umaarufu, watu wanaweza kujitokeza kuhudhuria mikutano yake. Hilo ninakubaliana naye. Lakini jambo ambalo kwa kweli nitatofautiana naye kabisa kabisa ni kwamba huyu Ababu Namwamba, japo ana wafuasi wake, lakini kuondoka kwake, amejiondoa kibinafsi kwa mambo ambayo anayajua yeye, lakini anataka kufanya kule kuondoka kwake kuonekane kama ni mkoa mzima wa magharibi ama Waluhya, jamii nzima ya Waluhya inatoka katika ODM, ambalo si la kweli. Kwa kweli kuna wengi ambao atatoka, huenda katoka na baadhi ya watu, lakini nisichukuliwe kwamba ana uwezo wa kutoka na jamii nzima ya magharibi katika ODM akaenda kuunda chama kingine. Jambo lingine ni kwamba watu hawana uhakika anapotoka hapa anaelekea wapi. Kwa hivyo hawezi kuacha watu wakikisia kisia kwamba anatembea nao bila kujua kwamba ana nia ya kuingia wapi hatimaye katika safari hiyo. Mimi naona bado watu wataendelea kubaki katika ODM wakiendelea kusubiri hatua nyingine. Isichukuliwe kwamba huu maarufu wake unaweza kutikisa mkoa mzima wa magharibi na katoka na watu wengi.
Naam, basi msikilizaji, ni mambo ya hoja kwa hoja. Moja kwa moja tunaelekea katika teknolojia, ambapo tunaangazia kuanza ushirikiano baina ya kampuni ya Tigo Telco na Wizara ya Mawasiliano ya Tanzania. Harrison Kamau anakupa taarifa kamili.
Kwenye masuala ya teknolojia hivi leo ni kwamba kwa mujibu wa mtandao wa IT News Africa, kampuni ya simu ya Tigo nchini Tanzania itashirikiana na Wizara ya Mawasiliano, Kazi na Miundombinu kusambaza huduma za internet kwenye shule za sekondari kama hatua ya kuimarisha mradi wa kusaidia mashule kwa miaka miwili. Kwenye mkataba huo, wizara husika itatathmini na kutoa orodha ya mashule yasiyo na maabara ya kompyuta, huku kampuni ya Tigo ikifadhili ujenzi kwenye mashule hayo, ikiwemo uunganisho isiyohitaji nyaya za internet maarufu kama LAN. Wakati wa kutia saini mkataba huo katika shule ya sekondari ya Jangwani mjini Dar es Salaam, afisa mkuu wa biashara wa Tigo Shavkat Bediv ameshukuru serikali kwa kutoa nafasi hiyo ya kuhakikisha kila mmoja anapokea huduma muhimu ya teknolojia ya mawasiliano ili kuinua hali yao ya kijamii na kiuchumi. Ameongeza kusema mradi huo utatoa nafasi kwa vijana kuingia kwenye mtandao wa kimataifa wa habari utakaotoa nafasi ya kupanua ubunifu na kutangamana na wenzao kote ulimwenguni. Wakati akiishukuru kampuni ya Tigo, katibu mkuu katika wizara ya mawasiliano, kazi na miundombinu Profesa Faustin Kamuzora amesema kuwa ni kupitia ushirikiano kama huu ambapo vijana wataweza kukabiliana na changamoto kwenye mawasiliano katika jamii ya ulimwengu. Mradi huo wa Tigo ni mojawapo ya miradi ya kijamii inayotolewa na kampuni hiyo, na kufikia sasa Tigo imeweza kuunganisha shule 31 za sekondari za serikali na mtandao wa internet nchini Tanzania, huku ikinuia kufikisha idadi hiyo hadi 50 mwaka huu. Tigo pia imetoa madawati 2700 kwa shule za msingi. Mwaka uliopita, Tigo ilishirikiana na kampuni ya Dar Technohama Business Incubator, yani DTBI, isiyo ya kiserikali, kutoa ada ya masomo kwa wanafunzi 9 wanaosomea taaluma ya mawasiliano ya teknolojia kwenye vyuo vikuu 4 nchini Tanzania, yenye thamani ya dola 1336,363 za kugharamia malazi, masomo na chakula kwa miaka 4.
Naam, basi msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni. Sunday Shomari upo tayari kabisa kutujuza manake Melanie Trump na hotuba yake ya jana imezua kizungumkuti kwelikweli.
Ni kweli kabisa, Idi Ligongo, hotuba hiyo imezua kizungumkuti kwelikweli kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali. Na leo basi ni moja ya mambo ambayo yanavuma kwenye mitandao. Moja kwa moja ni katika hayo hotuba ya mke wa Donald Trump, Melania, aliyoitoa jana usiku katika mkutano wa chama cha Republican, mkutano mkuu kule Cleveland, ambapo vyombo mbalimbali vya hapa Marekani na duniani kwa ujumla vimekuwa vikilinganisha na kuiona katika maeneo fulani imefanana na hotuba iliyotolewa na Michelle Obama mwaka 2008 wakati akimtambulisha mumewe Barack Obama. Haya, wanasema hapa plagiarism, maana umechukua maneno ya mtu ukayatumia kama ya kwako bila kusema. Maana yake nini? Wengi wanalaumu kwenye mitandao. Marcus Henderson anasema Melania ni mfano halisi wa namna maisha yalivyo unapokuwa tajiri huko Marekani. Maana huwa hawafanyi kazi, mambo yao wanapata sifa kutokana na kazi za watu wengine. Haya, Patty Harris yeye kwa upande wake anasema jamani, angalieni hotuba za Elena Roosevelt. Yeye naamini kabisa hotuba yake ya kwanza ilichukuliwa pia na Michelle Obama. Na ninafikiri hii haitakuwa sawa kusema kwamba Melania amekosea. Angalieni aliyofanya Michelle vile vile. Maggie Franks anasema jamani, hapa ndipo mambo yanapoanzia. Watu wote siku zote mnaangalia mabaya, hamuangalii mazuri. Wa Republican na wa Democrats kwa wakati mmoja. Jamani, angalieni, msipende tu kuwalaumu watu. Haya, wengine wamekuwa kimtetea, hata chama cha Republican nacho kimetoa maelezo kisema kwamba hiyo si kweli. Lakini ukweli utafahamika hapo baadaye. Haya, jingine ni video ya Magufuli, Rais Magufuli wa Tanzania katika mtandao wa Facebook. Hii Idi Ligongo ipo pia kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili Facebook, ambapo tumeiweka pale mfanyabiashara mmoja wa Kitanzania akitoa malalamiko yake kwamba utawala wa Rais Magufuli haujawahi kuwajali wafanyabiashara wadogo. Idi, video hiyo imetazamwa karibu mara 20,000 na maoni ni mengi sana. Albert Maso anasema nadhani wakina mama sasa wanajifunza vizuri sana, maana maisha yamekuwa tight, ni balaa. Sasa inabidi ikifikia kipindi cha kupiga kura wakumbuke shida zao wanazopata, waache ushabiki. Ila hii miaka mitano mpaka ijeishe watakuwa wameisoma namba vilivyo. Muombe Mungu waisome vizuri ili iwe fundisho, waache ujinga. Haya, Jane Shayo anasema yani safi sana, t-shirt ulivaa, dira ulivaa, hadi vitu vingine ulivaa. Hapa ni kazi tu. Sasa unalalamika nini? Bora hata mimi ambaye sikumchagua isome tu CCM kwa uchungu. Meshack Michael anasema hivi sasa ni wakati tukiwa tunapanga kupata mabadiliko mlituona sisi hatufai. Mama tulia, uisome namba. Ulifikiri wapinzani ndio wenyewe? Sasa tunaisoma sisi wote. Haya unayoongea unaweza ukajikuta kwanza unafungwa kwa kuambiwa kwamba unamtukana rais. Ka mama, ka tulia, maana ulijipalia makao wewe mwenyewe. Kazi kweli kweli hapa. Yahya Shabani anasema Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma, ninakuomba baba ushushe, tuma malaika waje kuliongoza taifa hili. Baba, taifa lilojaa watu wanafiki. Baba, taifa hili hawapendi kulipa kodi. Taifa hili halitaki maendeleo. Basi hayo tu ni baadhi ya yale yaliyotamba leo kwenye mitandao ya kijamii. Naona hivi tuko tayari kutoka hapa studio.
Naam, basi msikilizaji, kwa yavumayo mitandao ni tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Mwamoyo Amza, mwelekezi Don Collins, mimi hapa Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kutoka Washington DC tunakuambia alasiri njema.